Ještě jednou dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Petra Ševců. Dnes u mikrofonu vítám divadelníka, moderátora, člověka velmi kulturního, zároveň také Hanáka tělem i duší, pana Jiřího Vrbu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Olomouckého rozhlasu.
Pane Vrbo, většina našich posluchačů vás zná jako Stréčka Křeopala z Brochovan. Zároveň, když se řekne Jiří Vrba, většinou je tam ten přívlastek Spivína. Tak jak jste se vlastně vy vůbec potkal se Stréčkem Křeopalem?
Tak Stréček Křeopal, s tím jsem se potkal teprve, já nevím, možná je to 7-8 roku, když můj kamarád Václav Hora, který pracuje v muzeu, tak říká, Juro, potřebujeme nějakou scénku o Křeopalovi, které si koupil ve Výkovce automobil. Měli tam nějakou výstavu na 120 letům založení Výkovky. No tak já jsem sedl, přemýšlel, po 2 decích vína jsem dostal nápad, tak jsem to napsal. Václav Horák, ten se naučil dělat jako Josefka Melhobo, tak jsme spolu sehráli při té oslavě scénku a pak mě to napadlo něco, že bych to mohl poslat do rádia, do Olomouckého rozhlasu, tak jsem to tam poslal a zrodilo se to, že nás pozval pan Sulovský a Tomáš Soldán do rádia a natočili jsme to scénku v rozhlasu v Olomoucu. No a pak se nedělo nic a až potom najednou zase dostali takový nějaký nápad, tak mě telefonoval pan Sulovský, šli bych nepřijel do Olomouca, no a nabídli mě, že bych chtěl nějak oživit Stréčka Křeopala, šli bych se do toho nějak dál, tak jsem na to nějak kévl, no už je to 5 let a tak jsou v tým prostě až po kolena ve Stréčkovi Křeopalovi.
Jaké to je vymýšlet pořád historky vlastně Stréček Křeopal, neboli Plk na nedělo se u nás vysílá každou neděli, to znamená každý týden musíte přijít s novým materiálem.
No tak je to, takže ze začátku jsem si říkal, no když jich napíšu 10, 15, tak to bude dobrý. Pan Sulovský mě slíbil, že když by mě to nešlo, takže mě to napíšou, že si to jenom tak, jak když upravím. No, nakonec je z toho 5 roků, což máte 53 týdnů, 53 nedělí, nebo ještě k tomu svátky, tak je toho hrozně moc. Ale já nevím, zatím pořád ty nápady nějaký přechází. Jsou rád, když mě někdo občas napíše z nějaký nápad, nebo mě pošle nějakou historku nebo básničku, tak mu to vždycky potěší. A pan Sulovský mě taky motivuje, protože on je taková studnica různých výročí, a takže ono to funguje.
Rádi to u nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme. Já bych se teď zastavila u toho Pivína, protože Pivín je s vámi spjat, je to vaše rodiště. Ač v současné době, možná to některé překvapí, v Pivíně nežijete.
No já jsem se v Pivíně narodil, mám to i v rodném listě, narozené v Pivíně. Já říkám vždycky v Kocheni na Otomaně, ale ono je to ve Sekynice, myslím, na Lůžku, to je jedno. V Pivíně jsem žil 33 let a pak jsem se odstěhoval do Prostějova. Tam jsem bydlel 20 roků, takže jsem i takový prostějovský patriot. No a když jsem se po druhý oženil před nějakým rokem, tak jsem chtěl ze svého Mariánko, s tebou musím smát, tak jsme chtěli někde bévat v Pivíně, se bydlení nenašlo, tak jsme se přestěhovali, nebo koupili jsme domek v Němčicích, takže bydlím v Němčicích nad Hanou. Tam protítka Haná, takže se tam cítím jako Hanák, už člověk si tam tak zvykl. Jednak jako kluk jsem tam s tatínkem hodně jezdíval ke Kovářovi s koníma, nebo do Hřebčína, tam byl v Němčicích taková odbočka Tlumačovského Hřebčína. To byla taková velká dědina, tenkrát středisková, od roku 70 je to městečko, nebo město dnes, že? Takže já jsem z Pivína, ale bývám v Němčecích nad Hanou.
Ano, já jsem říkala, že jste Hanák tělem i duší. Co máte na Hané rád?
Na Hané mám rád, že je to taková pěkná krajina. Ona se mění tak od jara až vlastně zas do jara, že? Na jaře se zdá, že je taková holá, že tam nic neroste, ono se to pak začne zelenět, všecko rozkvete, pak se obílí, začne krásně zlátnout. Jako děcka jsme chodili hodně do žení, takže to mě vždycky strašně se lébilo, jak když dozrávající lán nebo pola tenkrát, že? Bylo to moc pěkný. Na Hané se taky dá lyžovat, i tam u nás Pivíně, tam jsou kopce, jsou to takový větší krtičence, ale prostě Haná, nevím, to člověk přeroste k srdcu, ani neví jak, no.
Vy jste se v Pivíně narodil, jak vzpomínáte na dětství tam?
Dětství bylo krásné. Rodiče byli soukromě hospodařící zemědělci, takže jsme vlastně vyrůstali v prostředí zvířat, hospodářství, koně jsme měli, krávy, že telata, dobíte králíky, drůbež, jako děcka už pak dorůstající jsme se o to museli starat. Přišli jsme ze školy, na stole v kuchyni bylo napsané, vente si polívku, třeba koláče a pak si vente moteky a přeníte za náma do pola. Takže my jsme se nachodili do pola, byla tam kolikrát těžká práce, ale člověk měl to dětství jako šťastný, protože rodiče nám to dětství takový vytvořili pěkný, když nebylo kolikrát, jak když toho živobytí, bylo to takový dost prostý, ale dětství bylo nádherný.
Vy máte velký vztah k folkloru. Rodil se ten vztah už právě v tom dětství?
Tak určitě, protože tatínek chodíval s maminkou, to už jsme byli pak větší, na ostatky za stárky, tak my jsme, on si vždycky strojoval do toho kroja, tak už jsme to jako do toho přicházeli taky jako klučiska. Vždycky se do toho kroja, jak když sukoval, maminka říkala, počkej, ještě tady ti to musím spravit a tady. A on říkal, to je dobrý. A ne, není to dobrý, jsi krojované. A on říkal, no, krojované jsou a tu máš jedno, matko. O 11 budou krojovaní všetci. Ale my jsme jako kluci potom, když nám bylo 15-16 let, tak jsme vystupovávali v hanáckých krojách, třeba ve Vřesovicích. Tam byla taková skupina hanáků, vedl to tam pan učitel Slavotínek, nebo taková skupina, kde se jí hrávalo ochotnické divadlo. Taky jsme s něma hrávali s bratrem Václavem a s něma jsme tancovávali na různých slavnostech ve Vřesovicích, v Pivíně, ve Vešovicích, nebo i do Protivanova jsme jezdívali na nějaké to vystoupení. Takže to bylo takový už od mládí jsme k těm krojům, jak když měli vztah.
Když jste zmínil ty ostatky, tak někde jsem se dočetla, že v těch inkriminovaných Vřesovicích snad pivínští ukradli masopustní právo a od té doby patří do Pivína. Jak to bylo?
Tak to bylo v 67. roku. Ve Vřesovicích byly ostatky a tam se vypravila pivínská chasa. V Pivíně, když se šlo na zábavu, tak to šlo 25-30 kluků. A i děvčata s náma chodívali a to byla taková dost velká síla. No a tenkrát ti pivňáci se tam vypravili na ty ostatky, přišli do té Orlovně, bylo tam ještě dost tak jako málo lidí, těch místních, právo tam viselo u stropu, no a dostali takový nápad, tenkrát takový nerozvážný mládí, že by se to dalo to právo jakoby ukrast. Tak se domluvili, jeden šel někde k elektrice, tam Bůh vypil elektriku, další dva skočili po právu, odepli to z toho řetazu, utíkali ven a teď s tím právem běžela určitá partia přes pole a zbytek šel pěšky pěkně po silnice z Vřesovic do Pivína. Bylo to velké pozdvížení, protože Vřesovčáci hned na motocykle a teď honili, kde to právo je. V Pivně byla zrovna schůza, výroční schůza družstva, tak omladina pivínská s tím právem přišla na tu schůzu do hospody na Zol, na sál. Tam bylo velký halo, právo se pověsilo ke stropu a teď se kolem něho tancovalo celý večer. Vřesovice byly z horu nohama, dokonce tam aj v noci potom nad ránem si vypučili žebřík na cítí vřesovští chasníci a vlezli tam do toho sálu, jenomže samozřejmě, že tam právo na ně nečekalo, právo bylo už dávno skovaný. No a tak se, protože ostatky kdysi před válkou v Pivíně fungovaly, tak se nějak znovu od roku 68 tady s tím vřesovským právem v Pivíně začaly konat dostatky a dělají se do dnešního dne. Tenkrát ti vřesovčáci byli hodně takový naštvaní, rozčílení a dneska už jsou rádi, že to vlastně je právo v Pivíně, protože říkají, že by to tam tak dlouho nevydrželo. Takže jsme s vřesovčákama kamarádi, já to mám spoustu kamarádů. Je to taková dědina, která je nejvíc, Pivín s Vřesovicama jsou nejvíc proženěný a provdávaný. Tam je, dá se říct, že z žádné dědiny okolní se tolik kluků neoženilo, nebo zase děvčat naopak se nevzalo z Pivína. Takže Pivín z Vřesovice do dneška jsou krásný dědiny a drží ho, dá se říct, tak jak když pohromadě, když ta rivalita se tam pořád nějak tak ozývá.
Tak to je dobré, ale že jste ty vztahy tedy nakonec urovnali a že třeba ty ostatky možná slavíte společně a že se třeba v Vřesovští přidávají k těm oslavám.
Určitě, určitý leta. Dá se říct potom, já nevím, 5 roků od toho, co se to v Pivíně obnovilo, tam začala hrát Vřesovanka, která ve Vřesovicích vznikla, že Laďa Žochu, kapelník a zakladatel Vřesovanky, tam jezdíval léta se Vřesovankou hrát a byla z toho vždycky taková dobrá jako rivalita. Fungovala to a funguje to dodnes. No.
Vy, než jste se dal k té hasičině, tak mě zaujalo, že jste studoval hornickou školu v Ostravě. Jak to, že se z vás nestal horník, ale hasič?
No, tak já, když jsem vycházel devítiletku, tak nebylo těch možností, protože otec byl soukromě hospodařící rolník a on byl i trochu takový, zpátečník, ale v té době už to tak nebylo, neplatilo moc, ale měl jsem nějak na vybrano jít do zemědělství nebo do stavebnictví nebo do hornictví. Hornictví jsem si vybral, se mě to zdálo takový dobrodružný. A jako nelituju toho, byl jsem 5 roků v Ostravě ve škole na učilišťu a vlastně jsem se vyučil horníkem, vyštudoval jsem hornickou průmyslovku a ještě rok báňské záchranné stanice, takže já jsem byl vlastně důlní technik, báňský záchranář. Horníkem nejsou, protože se mi to nelíbilo, tam nebyly okna žádný, bylo takový skutečně to zaměstnání, dneska už to tak nějak upadá, ale jednak těžký, jednak nebezpečný a mě to pod tou zemí nebavilo, protože tam nebyly okna. Pak jsem se dostal na vojnu na 2 roky do Českých Budějovic a přes vojnu nějak jsem prostě zjistil, že bych mohl být, tenkrát se říkalo, požárníkem z povolání, tak se mě to uleželo v hlavě a když jsem se už měl vracet z vojny, tak jsem prostě navštívil požární útvar, no a tam mě okamžitě vzali, protože když zjistili, jaký mám vzdělání, byl jsem zdravý jak řepa, tak jsem tam po vojně hned nastoupil a stal se ze mě požárník z povolání, dneska se říká hasič. No, bohužel, když jsem pak, mě bylo už 56, 7 roku, tak mě chybělo vysokoškolské vzdělání najednou prostě, no, ale tak to je jiná věc. Tak mě ještě chtěli dokonce v 56 letech posílat na vysokou školu. To bylo v roce 2006, by měl nějaký titul, bylo to jedno jako, je to takový paradoxní, ale že já jsem to odmítl, tak jsem tam ještě byl 2 roky, jsem tam vydržel a v roce 2008 jsem odešel od hasičů.
Ale přesto jste tak trochu studoval, protože vy jste si potom udělal rekvalifikační kurz na pracovníka v sociálních službách a tím pádem jste úplně vlastně změnil oblast svého působení, toho profesionálního a stal jste se vychovatelem v dětském domově v Nezamyslicích.
No já jsem si říkal, musím jako něco dělat, že když nebudu hasičem, tak mě nějak to tak, protože odstěhovali jsme se mezi tím do Němčic a jezdil jsem tam na kole, a jezdím hodně na kole kolem Nezamyslického domova na zámku a teď jsem si říkal, to by nebylo špatný, tam je velká zahrada, jsem tam viděl ty uživatele, jak se tam prostě pohybují, že tam na té zahradě pracují, tak se tam jedno zastavila, paní ředitelka mě vzala do kanceláře, tak se mi vykládal, kdo jsem, co jsem a řekla hned, že bych tam mohl klidně pracovat, ale že si musím udělat prostě rekvalifikační kurz. Tak to jsem byl ještě u hasičů, tak jsem se přihlásil na zdravotní školu v Prostějově. No a za 4 měsíce ze mě byl rekvalifikovaný pečovatel a mohl jsem do té Nezamyslic nastoupit. Tak jsem ještě byl asi 5,5 roku u hasičů, dal jsem výpověď a okamžitě jsem nastoupil do Nezamyslic.
A tam jste doteď?
Tam jsem zatím doteď, do dneška, i když bych mohl třeba si užívat důchodu, jako, ale jsem tam na půl úvazku a pořád jakoby stíhám, nevyhazují mě, tak mě to těší a práce mě tam jako baví.
A když bychom se vrátili k té hasičině, vy jste sice s tou profesionální skončil, ale dál působíte jako dobrovolný hasič v Pivíně. Tak když to srovnáte, tu profesionální a dobrovolnickou hasičskou činnost, jaké jsou rozdíly a co jste měl třeba na té profesionální hasičině rád a co máte rád na té dobrovolné?
Tak na profesionální hasičině jsem měl rád to, že to je povolání, kdy nevíte jako dne, ani minuty, ani hodiny, do jaké akce půjdete a to mě dělalo mě to jako tak, jako bych řekl bych dobře, protože je to povolání akční, co se mi líbilo a nelituju, že jsem tam jako strávil tolik roku a bavilo mě to od samého začátku až do konce, dá se říct. A u těch dobrovolných hasičů je to tak, že tam není těch výjezdů, ale když je potřeba, tak ta jednotka třeba Pivínská vyjede k zásahu hlavně ve své obci, ať je to povodeň nebo nějaká smršť větrná, to vene někomu střechu nebo požár, takže ta přijede tam sice jednotka profesionálů, ale ta jednotka místní je vždycky nápomocná a bez ní prostě by ta dědina byla taková smutná, protože je to aj organizace společenská, dělají se tam různé akce, cvičení, soutěže a mezi tím taky případně ty zásahy, kterých není sice tolik, ale když je, tak vždycky jsou ti chlapi připraveni sednout a těm sousedům jako pomoc, a to se mě na tým líbí.
Vrátila bych se k té vaší lásce k divadlu a také k folkloru, protože vy jste vlastně celý svůj život, dá se říci, velmi aktivní v oblasti ochotnického divadla. Prošel jste několika spolky, až jste v roce 1991 byl u vzniku divadelního spolku Větřák Pivín. Co vás k divadlu přitáhlo?
To je těžko říct, možná různé takové figurky. Když jsem byl kluk, tak tam byli různí strečci a tetičky, oni byli takový srandovní, že? A když byla nějaká práce při žních mlácení, tak se něco povídalo, vykládalo a mě to tak jako zajímalo a už jako kluk už jsem měl trochu kašpar. Dokonce jsem, když mě bylo, já nevím, 10-9 let, tak maminka mě ušila loutky. Ona prostě v zimě neměla, nebo nebylo té práce, tak mě ušila loutky. Bratr František mě stlokl takovou bednu a měl jsem doma loutkový divadlo, který jsem v neděli odpoledne vždycky hrával o Kašpárkovi a Kašpárek a Šmídra a takových různých. A to už mě tak jako bavilo a potom když jsem měl 15-16 roku, tak bylo kácení máje a takový ty vesnický akce, ostatky. Tak prostě tam vymýšlet do jaký scénky a hned převlečení. Rodiče mě v tým vždycky podporovali. My jsme tak jako s těma dětskama, s pivínskýma, jsme takový zmatky vyváděli. Pak jsem se dostal, jak jsem už mluvil o těch Hřesovicích, do toho Hanáckého kroje a i tam jsme hráli divadlo pan učitel Slahotiny, na kterého rád vzpomínám, ten nás tam cepoval, jsme hráli třeba hry od Klicpery a to byly takový klády, tam se nesměla škrtnout ani slovo, ani věta a on nás to prostě bifloval. Tak my jsme tam dostávali takový školení. Pak jsem přišel z vojny, ve Skalce byl soubor Opona, do kterého jsem jakoby vstoupil, běhal jsem tam přes pole, vždycky se zkoušelo v nedělu odpoledne nebo až večer, tak jsem hrával ze Skalkou a tam jsem vydržel až do roku 80. Potom jsem se odstěhoval do Prostějova, tam jsem hrál s divadlem Hanácké obce, což je jako velice známé a dá se říct slavné takové ochotnický spolek prostějovské. Tam jsem prožil 20 let. Vzpomínám na to taky velice pěkně a mám tam spoustu kamarádů. Další divadlo bylo moje divadlo, které založil Zbyněk Melka v Prostějově. No potom v Pivíně, protože ty ostatky pořádali svazáci, dá se tak říct, jako o mladina, která byla organizovaná. Byl to svaz mládeže, ten zanikl v roce 90 a ty jsme si říkali, ty ostatky snad taky asi zapakujem. Jenomže to jsme nechtěli, tak jsme seděli jednou na zole v hospodě, to bylo 1. prosince roku 91. Bylo nás 5 takových jako buditelů pivinského, tak jsme se domluvili tým hostinců na zole, že založíme spolek. Ty jsme hledali název pořád, jako tam teče v Pivíně potok Okena, takže by to mohla být Okena, to se nám jaksi moc nepasovalo. Až pak přišel hospodský, nad náma byl hospodský ventilátor a on říkal, chlapci, počkejte, já zapnu ten větřák a zapl ten vypínač a název spolku byl na světě, takže jsme založili divadelní společnost Větřák Pivín, protože on tam skutečně nad dědinou byl větrné mlýn, které tam až 8. května roku 45 do té doby tam stál a jako byla to taková ozdoba nebo panoráma Pivína. Bohužel 8. května na konci války dostal zásah, neví se už teď, který granát, jestli to byl německý nebo ruský, ho prostě podpálil, mlýn byl zničený, tak říkáme, budeme žít zase, nebo náš Větřák Pivínský bude žít v té společnosti divadelní, no a tak jsme vlastně hrajeme divadlo dodnes.
Vy jste už ve Skalce začal koketovat také s autorstvím. Začal jste působit nejen jako herec, ale i jako režisér, jako autor. Samozřejmě, když pomineme všechny ty různé scénky, které jste do té doby vymýšlel, tak mě zajímá, kde berete inspiraci, jestli opět od těch lidí třeba, které jste potkal, které jste znal v dětství, jestli se pořád těmi figurkami, o kterých jste mluvil, inspirujete i dnes?
No je to tak, on člověk najednou, když už má určitý leta, nebo přijde mu, už mám jako dost let, oni říkají ti moji kamarádi, že nejsou tak staré, jak si hodně pamatuju, tak to se vám vybaví figurky nebo postavy lidí, který jste třeba desítky let si na ně nespomněli a pak se vám vybaví, jak vypadali, co vykládali a to se člověk si to jako tak vlastně tím inspirované použijet jejich slova nebo nějaké jejich průpovídky. A ty se k tomu ještě něco vymyslí, přijdou nápady, oni kolikrát sedíme a vymýšlíme scénku nějakou, já už mám třeba nápad, teď se to rozvíjí, každý něco k tomu přidá, pak je to třeba krásná scénka, který jsme stvořili, jako dá se říct hodně, byly to celé takový jako by malý divadelní kusy, takový jednoaktovky, kterým by třeba některým by ani cizí člověk nerozuměl, protože se to pojednává o lidech, když řeknu jméno toho člověka, tak všichni ho znali a hned se tému smějí, aniž byste tam zatím cokoliv k tému dodali. No. Takže je to pravda, že člověka inspiruje život. No. Dívám se kolem sebe do dneška a poslouchám. Mě třeba byl velkým vzorem Vlasta Burian, kdysi už v dětství, v mládí. Taková improvizace, nebo já jsem ty jeho filmy mohl vidět pořád dokola, když to dávali v televizi, tak jsem vždycky musel u toho sedět a podívat se na to, že jinak mě tam nic jiného moc nezajímalo, nebo jezdívali jsme do kina do Prostiva, nebo když jsem byl v Ostravě ve škole, tak jsme hodně chodívali v sobotu, nebylo co dělat, tak jsme odpoledne třeba šli na tři kina ve 14 hodin, v 17 a ve 20 hodin a to byli sami buď s Menšíkem komedie nebo Veselé hry, takže to byli další takoví komici, kteří mě inspirovali a inspirují dodnes. A teď třeba hodně, už několik let, vlastně to už je desítky let, Cimrman, že to je zase kapitola úplně sama pro sebe.
Takže samozřejmě tam nesmí chybět humor.
No je to tak, no. A když by to bylo třeba, já nevím, nějaký drama, to bych asi nenapsal zase takový, tam by humor tam musí být vždycky, no. Jinak to nemá pro mě tak jako, nebo těžko bych dokázal udělat scénku, aby tam skutečně od začátku až do konce byli lidi smutní a brečeli, to ne. A i když by byl ten pohřeb, tak by musel být srandovní.
Ještě jsme jenom tak naťukli ten folklor, protože vy už jste mluvil o té době, kdy jste začal nějak folklor vnímat skrze svoje rodiče. Já si vás pamatuji z posledního setkání Hanáků v Přerově jako bodrého moderátora celé té akce, protože vy často provázíte na takovýchto folklorních akcích, zároveň jste členem souboru Klas z Kralic na Hané. Jak vám je v tom hanáckém kroji?
Tak v hanáckém kroji jako je mě dobře. Já se rád si obleču do hanáckého kroja, když mě to všechno pasuje, když je pěkně košula vyžehlená. Že? Takže cítím se v hanáckém kroji velice dobře. Mě tam vlastně přivedla, já jsem byl v 90. myslím druhým roku na svajbě u nějakého Zatloukala, Pavel Zatloukal, to byl člen souboru Klas, tak se jeho kluk ženil a tam byla paní Nesvadbíková, dneska už je po smrti a ona byla taková duša, tetička, tetina Nesvadbíková, duša toho Klasu a my jsme tam dělali nějaký volovín, já jsem zase měl vymyšleno jako scénku a ona pak mě říkala, pane Vrba, vy jste takové srandovní, nechcete chodit do toho Klaso? A tak já jsem mi to nějak v tým Ajfru jako slibil, že tam se přijdu podívat a skutečně za 14 dní tam přijela, tam byl pan Karlec, významná osobnost, že taky vedoucí tenkrát Klasu umělecké a on hned mě povídal, víte, vy, jsem vás taky, kde jsi mě viděl, někde zde, možná to naše divadlo, nebo jak jsme kácívali Máj v Prostějově a nějaký kolem toho takový srandy, tak bylo by dobrý, kdybyste tam vždycky něco, nám chybí člověk, který by to někdyž trochu vedlo. Oblíkle mě do kroja do 14 dní a pak si jelo vystupovat do Litovle, já jsem tancovat neuměl, ještě jsem s nima tak jako uměl, ale netancoval jsem s nima. A on mě řekl, nachystejte si tři vstupy, protože já jsem doma seděl, jsem se potil, on mě řekl, co se tam bude tancovat, tak jsem si skutečně nachystal tři vstupy, jsem tam v té Litovli vystoupil. On jako hned mě povídal, je to dobrý, budete v tým pokračovat. Tak já jsem tam vlastně se stal najednou takovým průvodcem toho klasáckého pořadu a tak mě to zůstalo do dneška. No a člověk se musel na něco podívat, že něco se naučit a hlavně vymýšlet, aby ten projev, to mluvené slovo nebylo takový fádní, aby tam byl humor a takový ten laskavý lidský přístup a i něco o té Hanáka. A to se mě právě začaly vybavovat ty figurky z toho dětství a z mládí. No.
A jde vidět, že se v té hanácké rodině cítíte dobře, protože já když jsem vás na tom setkání Hanáků v Přerově slyšela moderovat, tak ten vztah a vlastně to, že se znáte, takhle všichni spolu z toho opravdu čišelo, vlastně jaká ta soudržnost, to, že my jsme ti Hanáci, kteří tady spolu se setkávají a mají z toho radost.
No je to tak, je to každým rokem někde jinde, tak to různě putuje teď po Moravě. Je to vždycky 28. září na svatého Václava. A je to pravda, že se ty soubory hodně jakdy zblížili, poznali a už se tak jako známe. Je tam sranda, vyměňujeme si takové nějaké zkušenosti s krojama. Je to vždycky, má to nějaký téma, každý to setkání. Je to ohromná věc. A i u té veřejnosti je o to velký zájem a všude se setkáváme s tím, že ti lidi jsou rádi, že ten hanácký kroj existuje, že nezapadl. Já ty lidi vždycky se snažím tak jako nabuzovat, aby si ho taky pořídili, ještě nemají, takže dneska to není už zase takový problém, že dneska jsou děvčata nebo dílny, které to dokážou vešet, všecko na míru napasovat a už se to zase upravuje. On ten kroj hanácký hodně se když rozmělnil, že nebylo jednu chvíli poznat, hlavně u těch mužských krojů, z kterého je toho kota, té hané, takže se to už dneska zase tak, jak když dává do pořádku. A je to ohromná věc, protože ten hanácký kroj je krásný a bylo by škoda, kdyby zanikl.
Je důležité udržovat tu tradici. O to se ostatně snaží i divadelní společnost Větřák Pivín, která jak si organizuje všechny ty události, které jsou spojeny s tím tradičním hanáckým rokem. Co všechno aktuálně Větřák Pivín dělá?
Tak my jsme v tom roku 91 po založení, první naše akce byly ostatky, že to bylo 92 v únoru, byly ostatky, protože kvůli tomu jsme se založili, aby ty ostatky fungovaly, aby se to prostě nevytratilo. Pak hned byly nápady takový, stavění mája se obnovilo. Jezdili jsme dokonce určitý leta stavět akáce mája do Prostěva. Od toho 92. roku, nevím, jak dlouho to trvalo, bylo to několik let, jsme v Prostěvi na náměstí vždycky postavili máj, pak jsme ho tam zase jezdili za měsíc kácet. V pivině pro děcka jsme začali dělat od školní brašno, to bylo na závěr školního roku. Zvali jsme k nám třeba ječmen, jezdili tam jako vystupovat na tu akci, tam bylo plno rodičů. Odehrávalo se to třeba za dědino, je takové lesek, říkáme tomu, Pídenová skala, tak v té skale, v tým lomu se tam navozili stole, židle, bečky s pívem, prostě děcka tam měli různý soutěže, házelo se školní brašno na začátku prázdnin. Pak jsme hrávali divadla, Cimrmana jsme začali dělat a dělali jsme to tak, jak když jenom pro pivňáky, takže to bylo takový domácí, nikde jsme s tím zkrátka se nějak neukazovali. Až potom, až už jsme zjistili za pár let, že jsme skutečně dobří, tak jsme to zkusili v Prostějovském divadle, zatím jsme tam čtyřikrát hráli hry Jary Cimrmana a mělo to obrovský úspěch, vždycky se nám podařilo to divadlo zaplnit, takže to mě tak velice těší. Tyto věci jsou takový, jak když už tradiční v pivině. Ono se pak něco změnilo, přestali jsme dělat hodškolní brašno, zase k tomu přišel sled čarodeníc, anebo na podzim pouštíme jako s dětskama draky a takový prostě akce, který ty děcka přitáhne, mladý lidi, a aby se v té dědině něco dělo. No.
A také kosení, luk a no, dožata.
No, já jsem zapomněl, kosení lok, je to nádherná, od roku 2004 pořádáme kosení lok, je to poslední sobotu v květnu, jdeme o 4:30 ráno za dědino, tam jsou takový meze a tam se zende takových 15-20 sekáčů, sečeme, zpívá se u toho, nějaká štamprla, přendo děvčata, za náma pohrabojo, vracíme se jak když do svého mládí ke kořenům a všetci ti stréci, co tam chodí, tak jsou šťastní, že si celý rok třeba nevěnují toho koso do ruk, ale tam na tým sečení té louky jsou všetci zaznajeno, jak když omládno a je to tam takový ohromný. V srpnu už od roku 1997 pořádáme tradiční domlácená dožata, tému tak říkáme, domlácená, protože jsme to napřed pojali, že se domlátilo, pak jsme k tomu předali to, že chodíme i do pola, kousek tam 200 metrů od toho našeho parku, jdeme na poličko, tam si aj může každé vyzkoušet, jak se sečet luňákem, vážou se snope, nakonec pak se mlátí, máme mlátičku z roku 37 v těchto kovařích a je to vzpomínka pro starý lidi a pro ty mladý je to, aby se podívali, nebo aby si zvážili, a prostě přišli na to, jaká to byla těžká práce, sklízet to obilí a pak vlastně z něho dostat zrno, aby bylo z čeho upít chleba. Takže to je pivinská dožatá.
My samozřejmě hodně mluvíme o pivínu, ale neměli bychom zapomenout na Němčice nad Hanou, kam jste se přestěhoval a kde aktuálně žijete, protože i tam jste velmi aktivní, konkrétně ve spolku Na Štaci, který po vás, jak jste říkal, hned chňapl po té, co jste se tam přistěhoval.
No tak do Němčic jsme jezdívali jednak s Větřákem, jsme tam myslím dvakrát hráli na té přehlídce, pak už kdysi a i se souborem Zbyňka Melky, s mojím divadlem, jak se to jmenovalo, s divadlem Hanácké obce, takže mě tam tak nějak všichni znali a teď prostě je Jura Vrbu, tak pojď k nám do spolku, tak já jsem nějak se nerozpakoval, tak jsem tam, když vstoupil, už jsem s něma párkrát hrál a dokonce jsem jednu chvíli tam dělal, nebo několik let, nevím, 4, 5, možná 6 let ředitele přehlídky Hanácké divadelní máj, která se tam každým rokem pořádá na přelomu dubna a května. Letos přehlídka byla přeložena snad na podzim, snad to vyjde, že to opatření nebude takový jakoby krutý, drastický, že to bude možný to divadlo provozovat. Měli jsme premiéru 29. února, jmenuje se to Loupež v Tauru. Docela premiéra se podařila a chceme se té přehlídky zúčastnit. Jako jednak měli jsme hrát na tady tým máju, takže doufám, že to proběhne a že se jak když ukážeme v dobrém světle a musíme se snažit, aby jsme se dostali na přehlídku do Vysokého nad Jízerou, tak uvidíme, jaká bude porota, jestli to všechno proběhne. Pokud to neproběhne letos, tak budeme pilovat na příští rok, na příští duben, květen.
Jak to vlastně funguje tady ta, když bych to řekla, bojovnost divadelní, to, že ty ochotnické soubory chtějí postoupit, chtějí dál a možná až na Jiráskův Hronov, to bývá většinou ta meta.
Tak je to taková touha, aby člověk byl, aby byl dobrý v tým, aby prostě řekli, ti jsou dobří, aby se ta úroveň zvedla, to, tak si myslím, že každý divadelník touží, každý má nějaký svůj vzor, třeba být jak, já nevím, jak třeba pan Hrušínský, že, nebo jakékoliv jiné výborné známé herec. Takže je to taková touha být lepší, ještě nejlepší a dostat se, protože Vysoké nad Jízerou, to je skutečně taková jako slušná už laťka, když tam člověk dostane, ještě navíc, když tam třeba uspěje. No a Jiráskův Hronov, to je pro nás taková ta nejvyšší. Já jsem rád, že s Pilinským Větřákem jsme se dostali 4x na Prostějovský prkna, což pro mě je tam neskutečný zážitek tam hrát. Poprvé se tam vystoupil a to mám doma i napsaný. Když jsem tam skutečně poprvé hrál divadlo, bylo to v roku 1983, byl jsem nesmírně šťastný s divadlem Hanácké obce a už jsem hrál, nevím, nespočítal bych to hrozně moc krát a jsou rád, že jsem ty pivínské děcka třeba tam dotáhl, já mi říkám děcka, to jsou dospěláci. A tak teď bych si rád třeba s němčickým souborem, když už jsem se tam zapříhnul, dostal třeba do toho Vysokého nad Jízerou, no. Aspoň.
Co vám to ochotnické divadlo dává? Proč působíte v tolika různých spolcích a proč vás nikdy ta potřeba stát na těch prknech neopustila?
Tak to je takový, možná až jednou zjistím, že je ten můj nějaká ta postava, kterou budu stvárňovat, nebo nějaká ta moje role, že se tomu nebudou smát ani brečet, tak pardon, pak se nad sebou zamyslím a nechám toho, ale zatím tak jako dá se říct, že co člověk kde vyleze, nebo co dělám, tak vždycky cítím, že na té druhé straně, že je tam taková ta ozvěna, že to funguje, tak to mě asi žene dopředu. No. Možná mě tam jedno dovezlo na vozéku invalidním a když to bude dobrý, tak tam třeba na tým vozéku budu jezdit ještě delší dobu, ale to je taková sranda. Je to prostě asi to, že zatím si říkám jako furt dobrý, že nebo... Že to zatím funguje, ta vazba s tím divákem a člověk z toho má radost, když se to lidem líbí.
Vy jste letos oslavil 70 let a vůbec se na to nevypadáte. To musím říct, že jsem sama byla překvapena, že až takové jubileum slavíte. Kde berete energii? Protože vy máte těch aktivit tolik, že by vám možná let, který mladý nestačil.
Teď se mě hrozně smál, já jsem tak tomu nevěřil a nevím, do dneška pořád na tým jako tak krotím hlavou, že je to pravda, že mám těch 70 let možný, je to teda, myslím, to tak bude, protože jsem se doma díval na ten rodný líst a tam to tak nějak odpovídá energii, já nevím, kde to beru, to nějak přichází samo, vždycky jsem měl energii už od dětství asi hodně velkou, protože to říkala maminka, že jsem byl takový komediant, že jsem rozhompal kočár, když mě bylo třeba 9, 11 měsíců. Kočár se převrátil, to byla ta rikša, měl jsem šráky, já jsem z toho kočára vypadl a ty jsem otáhal za sebou, že tak jsem to běžně dělal. Tak od toho mládí nepocituju, že by mě nějaká energie chyběla. No, někdy jsem si říkal, proč já to dělám, už se na to, jak když s odpuštěním vyprdnu, ale to prostě neudělám, musím. Pak mě zase dostanu takový nápad, že mě to zvíhne a furt se jde dál. Možná je to ze slunka, ta energie, nebo z ostatních lidí kolem asi. Protože hodně jsou mezi mladýma lidma pořád a to tak přichází zatím samo. Já bych řekl, že je taková fotovoltaická baterka, jako nějaká. Slunko mám rád, hodně chodím na slunko, možná je to tým.
Slunce a dobří lidi okolo.
Dobří lidi, mladí, a i ti dříve narození, že? Moji vrstevníci, no i ti starší, jako všetci lidi, kteří jsou dobří.
Tak pane Vrbo, všechno nejlepší k těm vašim 70. Hodně energie a dobrých lidí okolo, ještě do další spousty let vám přejeme.
Já děkuju moc, no tak budu se ještě snažit to na tým světě vydržet nějakou chvilku a doufám, že za 10 let se zase ještě potkáme.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc dnes byl pan Jiří Vrba. Moc děkuji za návštěvu.
Já vám děkuji, zdravím všechny posluchače. Jsou rád, že mě posloucháte a že se to vydrželi až do včelku. Já vám děkuji a mějte se pěkně, opatrujte se a hlavně buďte zdraví.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouce loučí a příjemný zbytek dne přeje Petra Ševců.